tady. A my tady máme dokonce rezervy. Vidíte to, Petře? Tak můžete mluvit klidně zvolna.
Děkuji za slovo. Já se s Radkem Schovánkem musíme na začátek ještě omluvit, protože naše příspěvky měly být samozřejmě tematicky zařazené po těch předchozích, které by nebo se budou věnovat životním etapám Pavla Vomky, které předcházely jeho úmrtí, jeho smrti. Bohužel máme dneska odpoledne prezentaci knížky nové naší v akademii po 5 hodin, takže musíme odjet dřív a proto se omlouváme, že trošku tematicky vlastně skáčeme. Mým tématem jsou ohlasy smrti Pavla Vomky a je to tedy trošku vědět, která samozřejmě téma, které mělo zaznít spíše nakonec. Před několika lety jsem společně s Jamesem Václavem Jakoubkem, exulantem, který žije v Americe, publikoval takové základní prameny, které dokládají, jakým způsobem reagovala na smrt Pavla Vomky americká diplomacie. Jsou to dokumenty ze State Departmentu, které také díky tomu, že jich je poměrně hodně, jedná se zejména o telegramy mezi pražskou ambasádou a ministerstvem zahraničí ve Washingtonu, ambasádami ještě zejména ve Vídni a v Bonnu, dokládají také, jakým způsobem vlastně přistupovala ke smrti Pavla Vomky komunistická moc, jakou volila strategii, dokládají také, bych řekl, strategii, kterou nebo způsob, jak se postavila tady v té události Charta 77 a různé i nevládní organizace ze západu. Smrt Pavla Vomky byla už jen na základě těch dokumentů vidět naprosto klíčovým, bych řekl, přelomu. Bylo to klíčová přelomová událost, která zásadním způsobem ovlivnila zejména jednání vídeňské následné schůzky konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kde od roku 1986 jednali zástupci evropských států, Kanady a Spojených států amerických o zlepšení situace na evropském kontinentu. Stala se jednou, bych řekl, jedním z významných témat pro domácí opoziční prostředí a zásadním způsobem, bych řekl, ovlivnila, mobilizovala nejrůznější aktivisty právě z tohle prostředí. Dne 26. dubna 1988 zemřel ve vazební věznici v Hradci Králové 35 let krytý komunistického režimu Pavel Vomka. Jako oficiální příčina úmrtí byla podána plicní embolie. Jeho smrt vyvolala v opoziční prostředí velké rozhořčení a diskuzi, zase ve skutečnosti nejenom o násilný čin. Nedůvěru vzbuzovaly v samotné okolnosti, za jaký byl Pavel Vomka 5. dubna 1988 zadržen a vzat do vazby. Jeho rodina se dozvěděla o tomto kroku po více než 2 týdny o jeho obhájce Judr Milana Jelínka, o kterém se taky jsme se mohli dozvědět, že byl tedy spolupotajní spolupracovníkem státní bezpečnosti, který teprve 22. dubna 1988 informoval matku a bratra Pavla Vomky o jeho dalším odsouzení a jeho špatném zdravotním stavu. O 5 dnů později obdržela maminka Pavla Vomky, Gertruda Vomková, stručný telegram z věznice, z něho se dozvěděla o náhlé synově smrti. Nadporučík Jiří Bartoš, zástupce náčelníka Královéhradecké věznice, se v telegramu maminky zesnulého cynicky zeptal, zda si rodina převezme tělo zemřelého nebo zda má být pohřbeno na státní útraty. Vomkova smrt vzbudila skutečně velké rozhořčení v tom opozičním prostředí. Já jsem si v noci přečetl takový vzpomínkový článek Petra Placáka, který dneska publikoval na webových stránkách Babylonu. A ta vzpomínka mi přišla tak zajímavá, že bych tady přečetl. Když jsem se před 30 lety z Hlasu Ameriky dozvěděl, že 26. dubna 88 zemřel ve věznici v Hradci Králové Pavel Vlka, vyhrkly mi vsteky slzy do očí. Zatímco v Rusku probíhala už 3 roky perestrojka zdejší bolševické síly, tisknou nové bankovky s masovým vrahem Gottwaldem a ve vězení nechávají tisknout mladého člověka, ještě nedávno plného síly, jen protože se odvážil kandidovat jako nezávislý do parlamentu. První reakcí na to bylo, že už to takhle dál nejde, že je potřeba si upatřit zbraně. Když jsem se uklidnil, vzal jsem černé spreje, které jsem měl doma pro stříčka příhodu, zavolal jsem z telefonní busky pár kamarádům, zastihl jsem doma jen Honzu Macháčka a spolu jsme šli do Bartolomějské, kde sídla centrála pražské STB a metrovými písmeny jsme ulici počmárali nápisy STB Vrazy, STB Gestapo. Tomu jsme přičinili pěticípou hvězdu, udělali k ní rovnítko a za něj nastříkali hákový kříž tak dost. Nadepsali tehdy petici undergroundový básník Ivan Martin Jirous a kunzistorik Jiří Tichý. Spřáteli básníky, rockery, spisovateli, malíři, s kamarády a kamarádkami jsme založili skupinu České děti a začali jsme organizovat a spoluorganizovat demonstrace proti komunistické moci. Ona z citátu. Myslím, že ta vzpomínka velmi pěkně ukazuje šok, který v opozičním prostředí nastal v souvislosti se zprávou o smrti 35-letého kritika komunistického režimu. Vonkova smrt byla velmi záhy, bych řekl, nebo informace o Vonkově smrti byly velmi záhy rozšířeny, bych řekl, také do zahraničí. Velkou roli v tom sehrály tehdejší mluvčí Charty 77, kteří vydali postupně několik dokumentů a zasloužili se, bych řekl, o informování také západních diplomatů. Ty dokumenty jsou shrnuty v jednom z čísel informace o Chartě 77 a obsahují, bych řekl, celou řadu různých prohlášení, dopisů, reakcí na tuto smrt. My dneska víme díky té americké diplomatické poště, jakým způsobem přistoupil ke smrti Pavla Vonky, předstoupil, jakým způsobem vlastně tuhletu událost, jak k ním přistoupili představitelé komunistického režimu. V interních dokumentech a zejména v interní komunikaci se západními diplomaty. Smrt 35-letého muže označovali za nešťastnou náhodu, které se údajně nedalo předejít. Odkazovali zejména na výsledky první pitvy, která byla provedena hned 27. dubna 1988 lékaři ze soudně lékařského oddělení Krajského ústavu národního zdraví v Hradci Králové. Podle jejich závěru byla bezprostřední příčinou Vonkovy smrti náhlá plicní embolie. Cituji, vlastní chorobní proces vedoucí ke smrti, opakované embolizace do plícnice, probíhal po dobu několika málo hodin před smrtí. Takovýmto způsobem vlastně přistupovali, bych řekl, představitelé komunistického režimu také při různých písemných odpovědích na nejrůznější dopisy, které začaly plynout do Československa a Vonkova smrt. Myslím si, že i díky právě probíhající té následné schůzce ve Vídni se skutečně stala velkým tématem i pro tisk na západě, pro média, která přinášela nejrůznější zprávy o tom, kdo byl a snažila se získat také samozřejmě informace o životě Pavla Vonky a o té smrti. To, co říkal tady vlastně Lukáš Kavinský, potvrzuje, jakým způsobem vlastně přistupoval ten komunistický režim k politickým vězním na konci 80. let. Do jisté míry potvrzuje vlastně jako ta strategie vedení komunistického režimu. Skutečně si myslím, že pro ty vedoucí představitelé ta smrt vlastně nepřišla vhod. Je to evidentní prostě z těch jednání, které vedly jak interních mezi sebou, tak zejména tady s těmi západními diplomatami. Těch interních dokumentů máme poměrně málo, ale z těch vnitřních jednání a spíš jsou to nějaké nepřímé, bych řekl, nepřímé doklady. Jisté je, že nakonec vlastně souhlasili s naprosto bezprecedentním krokem, který do té doby se, myslím, snad neodehrál vůbec v žádném státě sovětského bloku, a to je to, že souhlasili vlastně s tím, že přiletěli američtí lékaři, specialisté, kteří provedli druhou pitvu, samozřejmě pod hlavičkou nevládní organizace, ale ve skutečnosti samozřejmě to byla iniciativa vlády Spojených států amerických, která to vůbec umožnila. A ta druhá bitva skutečně byla provedena potom s odstupem několika dní. Bohužel samozřejmě vzhledem k tomu, že se jednalo o opakovanou bitvu, tak ty výsledky sami lékaři označili prostě v řadě případů nebo v řadě hodnocení vlastně zdůrazňovali, že se jedná vlastně často jenom o nějaké domněnky nebo o nějaký odhad, protože samozřejmě tady jejich práce byla stížená tím, že vlastně byli druzí. Důležité je, že skutečně pro další takovou důležitou zemí, která se snažila velmi, bych řekl, získat informace o tom, co se dělo, bylo Spolková republika Německo, vzhledem k tomu, že bratři Hunkovi si opakovaně v minulosti žádali o vystěhování do Spolkové republiky Německo a snažili se vlastně odejít ze země. Naposledy Pavel Hunka vlastně byl zatčen právě na Německé správě v situaci, kdy si vlastně po dohodě s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo zařizoval vystěhování. Je to paradox, že vlastně to zatčení, které souviselo s neplněním tady toho nuceného dohledu, bylo právě v situaci, kdy vlastně stačilo poměrně krátké období, aby Pavel Hunka se vystřeloval do Spolkové republiky Německo a nemuselo teda být v takovéhle situaci. Spolková republika Německo, nebo z té americké korespondence, interní diplomatické, která samozřejmě není úplná, my to vidíme na číslech těch telegramů, tak vidíme, že zpřístupněna byla jenom část, ty otázky samozřejmě do jaké míry je to úplné, ale myslím si, že ty dokumenty velmi dobře ukazují koordinaci úsilí západoevropských států, zejména tedy té Spolkové republiky Německo a vlády a té diplomacie americké v tlaku na vedení komunistické strany, aby vyšetřilo tu smrt. Nakonec se podařilo skutečně získat souhlas tedy vedení komunistické strany Československa a američtí lékaři Lawrence a Kirchner mohli přijet ráno 3. května 1988 do Prahy, hnedka druhý den odjeli do Hradce Králového, kde tedy provedli druhou bitvu. Důležité také bylo, že jim bylo umožněno, že se mohli sejít s Jiřím Wolfem, který v té době byl vězněn 5 let jako signatář 1977 ve Varnicích, o 6. rok dokonce, a mohli získat tedy informace i o jeho zdravotním stavu. Výsledkem návštěvy amerických lékařů bylo výrazné zlepšení tedy podmínek jeho věznění a dá se říct, že ta smrt Pavla Hunky, která byla otřesná, myslím, že o ní bude mluvit František Stárek, tak nebudu popisovat podrobnosti, osobně se domnívám, že to tedy byla skutečně vražda nebo umožnění vlastně jako zabití, bych řekl, možná nepřímé, ale rozhodně prostě ponechání vězně s dvěmi občany téměř negramotnými romské národnosti nebylo běžné. Většinou naopak ty Romové byly rozptylováni vlastně v těch vazebních věznicích tak, aby vlastně nebyly tam dva na jednoho, řekněme, nemyslím to nějak rasisticky, ale prostě tak to je. A ty poznatky z té bitvy naznačují, že tam docházelo patrně ke znásilňování. Těžko říct, není možné to potvrdit, ale je to velmi pravděpodobné. Docházelo tam patrně i k tomu, že Hunka, který odmítal stravu, tak je otázka, do jaké míry vlastně v situaci, kdy údajně potom jíst naopak chtěl, tak jestli bylo vůbec umožňováno ta strava, jestli vlastně ty dva spoluvězni, kteří tady potom tvrdili samozřejmě něco jiného při různých výsleších nebo i povědí, jakou roli tam hráli. Já osobně, na mě to dělá teda dojem, že to bylo prostě cílené umístění toho člověka, prostě toho člověka, se kterým to vedení té věznice mělo prostě nevyřízené účty, a nejenom to vedení té věznice, ale samozřejmě celý bych řekl ten represivní aparát, který on zásoboval, bych řekl, nejrůznějšími trestmi, jako návrhy na trestní stíhání, stížnost a tak dál. A dá se říct, že vlastně podle mého názoru tu hlavní příčinu nebo ten hlavní podíl té viny bych viděl skutečně jako v těch místních představitelích toho represivního aparátu, a to nejenom samozřejmě v rámci té vazební věznice, ale i samozřejmě státní bezpečnosti, která přes to, co jsme tady slyšeli v tom předchozím referátu, stále samozřejmě určovala podmínky ve vězení, i když věznice od roku 69 spadaly pod ministerstvo spravedlnosti. Nechám stranou roli soudkyně Horvátové, to určitě tady zazní opakovaně. Je to podle mě velmi přesný doklad prostě banality zla v normalizačním podání. A samozřejmě roli prokurátora a tak dále, těch lidí, kteří na to měli podíl, včetně samozřejmě lidí, kteří vlastně prováděli to zatčení a rozhodli o tom zatčení. Když to spočítáme, tak to jsou možná desítky lidí. Samozřejmě tady ten systém byl někým nastaven. Já na rozdíl od toho, co tady zaznělo, si nemyslím, že penologický ústav něco vymyslel dobrého, prostě tak, aby to vůbec bylo nějak aplikované. Já myslím, že tady ta teorie, kterou jsem tady slyšel, já se s ní potýkám už asi 15 let, nebo kolik to slyším, a pochází to vlastně jako skutečně od lidí, kteří v roce 81 nebo 2, nebo kdy byl zrušen ten ústav, vlastně to cítí jako křivdu a potom dostali možnost návratu, což bylo úplně absurdní, podle mě tam nemělo co dělat. Neměli skončit, a ne, aby vystupovali jako nějaký lidi, kteří tady humanizovali vězeňství. Přijde mi to jako když prostě posloucháme o tom, že nějaký malinký ústav jako se snažil změnit nějaký velký systém. No, tak mi to přijde úplně absurdní a nesmyslné. Podle mě to, co jsme tady slyšeli, byl přehled plánů a spíš nějakých představ prostě, nebo nějakých formálních výkazů práce, nějakého, než toho, co se reálně v těch vězeních odehrávalo. Myslím si, že by bylo dobré skutečně jako vycházet spíš vlastně z popisu toho, co se reálně dělo, než z toho, jaký měli plány, prostě co kluzi na to je momentu nějaké vězeňství. Ale to je můj názor, omlouvám se za to, možná se měl počkat na debatu. Důležité bylo, že samozřejmě ta smrt Pavla Vonky vyvolala taky, bych řekl, jako velký tlak v rámci toho vedení komunistické strany, které se ocitlo pod tlakem, nebo pod tlakem začalo vlastně se bránit. 7. května 1987 propagandistický deník ústředního výboru KSČ RUD právo otiskl článek Jaroslava Kojzara, Karla Valtra, Jaroslav Kojzar, můj oblíbenec. Pětkrát jsem je věnoval, je na stará kolena, myslím, že žije, nevím, jestli je to tam skutečně jako vytrvalý autor, který toho novela dneska stále ještě publikuje neskutečné věci, tak otiskl článek a byl tam tedy také použit vlastně zkreslený rozhovor s těmi americkými lékaři. Myslím si, že přece jenom trochu možná z jejich strany to byla taková neopatrnost nebo neskušenost, že souhlasili vlastně s tím rozhovorem, a dá se říct, že skutečně i podle jejich potom vysvětlení a některých dokumentů americké strany, tak se jednalo o hrubé zkreslení toho, co řekli. Deník RUD právo prohlásil, že vlastně ta Vonkova smrt, která měla přirozenou příčinu, potom byla zneužita západními státy a domácími kritiky. 6. května 1988 se ve Vrchlabí odehrál asi nejviditelnější takový domácí, bych řekl, ohlas na smrt Pavla Vonky, a to byl to byl pohřeb ve Vrchlabích, který ho se účastnilo podle odhadu minimálně 2000 lidí. Ten pohřeb se stal velkou, bych řekl, manifestací odporu proti komunistickému režimu. Státní bezpečnost, nebo respektive ministerstvo vnitra, podniklo velké bezpečnostní opatření, které mělo celostátní charakter. V jeho rámci slyšeli jsme dopad v Číně, tady Radka Schovánka, který byl předvolán, aby mu ujel poslední autobus, ale tohle to se vlastně odehrávalo nejenom v souvislosti se snahou zamezit účasti na tom pohřbu, ale také se snahou vlastně skutečně podobné pětní shromáždění na Staroměstském náměstí. Ten pohřeb byl, myslím, jako velmi pěkně zachycen. Ta atmosféra je ve fotografii, kterou tady bych ukázal. To jsou fotografie Přemka Fialky, které jsou, myslím, jako velmi dobře ukazují atmosféru toho velkého šoku a zároveň jako je to vlastně mě to připomíná trošku v malém samozřejmě to, co známe třeba z pohřbu Jana Zajíce. Je to takový podobná atmosféra, šok z toho, co se odehrávalo, zároveň jako velká bolest a zároveň jako takový tichý vzdor. Současně s tím pohřbem probíhaly také různé opatření, na kterých se podíleli místní soudruzy ve Vrchlabí. Nejviditelnější byl ten transparent, který s rozvratníky, myslím, se dialog nevedeme, který vlastně byl cestou vlastně vidět, když vyšel ten průvod. Na pohřeb přijela řada známých představitelů Charty 77, tady vidíte Stanislava 9. a Tomáše Hradilka, tady vidíte rodinu bratra Jiřího a maminku. Vidíte tady vzadu je třeba Markéta Fialková. Ten pohřeb tady Rudolf Bereza a tak dále. Takže těch Petruška Šustrová, myslím, že tady znám, Ladislav Lej se za ní. Takže přijelo tam poměrně hodně lidí. Myslím, že ty projevy si každý můžete pustit, protože originální videožurnál vlastně udělal takový reportáž z toho pohřbu a ten pohřeb se stal, myslím, jako jedním z takových pohřbů, které bych zařadil do takové série tady takových podobných obřadů, které se odehrávaly, dá se říct, od roku 1948, od smrti Jana Masaryka, který když je poslední, když viděl právě pohřeb Pavla Vonky. Ta smrt Pavla Vonky, už jste to dobře viděli, radikalizovala celou řadu spíše mladších oponentů komunistického režimu. Slyšeli jste vzpomínku Petra Placáka, české děti se staly takovým vyvinutelnějším projevem, kteří už vůbec nevědávali nebo nevedli dělat s komunistickým režimem, ale organizovali demonstrace, tiskové letáky ve velkém a snažili se vlastně proti tomu režimu vystupovat poměrně razantními prostředky. Nejznámější takový protest, myslím, byla petice, kterou zmínil Petr Placák, tak vlastně vymysleli a spolupodepsali jako první dva Ivan Martin Jirous a Jiří Tichý, oba potom byli uvězněni a pro Ivana Martina Jirouse to bylo vlastně poslední vězení, ze kterého se dostal až v listopadu 1989. Závěrem bych chtěl říct, že tady ten Vonku, nebo smrt Pavla Vonky, skutečně byla zásadní i pro tu mezinárodní diplomacii, která, myslím, za docela významným způsobem ovlivnila konec těch komunistických režimů. Dokládá to také to, že na pohřbu byli zástupci velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Kanady, Francie, Nizozemí, Belgie, Itálie, Španělská, Austrálie, který přiletěl z Varšavy. Jako zhruba asi 2000 lidí, které doprovodili Pavla Vlnku, poslední oběť, která zemřela ve vězení, a je to přesně 30 let, kdy se ty události odehrály, a jsem rád, že jsme si tady mohli připomenout. Děkuji.